Trajenje išče pot.
Po rojstvu otroka se skrb in pozornost velikokrat preusmerita na novorojenčka, na mlado mamo pa se lahko pozabi. Zato bova danes z mojo gostjo, diplomirano babico Marijo Mezek, govorili o skrbi za mlado mamo in o njenih potrebah, da bi lahko bila kakovostno na voljo otroku. Pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav tudi vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
Govorimo lahko vsekakor, da med mamico in dojenčkom se splete silno tesna vez, lahko celo uporabimo besedo simbioza. Večkrat omenjajo nekateri, da se vsa pozornost preusmeri na dojenčka, na mamo se pa na en način pozabi. Kako vi razumete to simbiozo in skrb, tako za enega kot za drugega?
Ja, torej, največkrat je tako, da v bistvu, ko ženska zanosi, je deležna podpore, opore, tudi navdušenja in spodbud s strani okolice, torej strani moža, prijateljic. Okolje v bistvu zelo spodbudno deluje na njo, kar je pravilno. Potem pa se zgodi porod, ženska rodi. Naenkrat se v večini primerov vsa ta pozornost, ki jo je bila deležna prej, preusmeri na otroka. Ženska je veliko krat nehote in nekrivično postisnjena na stranski tir in to je v bistvu velika napaka. Kajti ni pomembno samo dojenček, novorojenček, pomembna je tudi mama. Kajti mama mora biti dobro, da je potem tudi dojenček dobro. Ni pomembno, da je samo ženska samo fizično zdrava, ampak da je tudi ljubljena, da, kot pravim, zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je tudi čustveno, duševno in duhovno blagostanje. Torej v prvem letu po porodu, v prvem letu otrokovega življenja je zelo pomembno, da sta mamica in dojenček v simbiozi, da sta v sožitju. Kajti otrok od mame ne prejema samo hrane, ampak prejema tudi ljubezen, toplino, občutek varnosti in to je zelo, zelo pomembno za kasnejši razvoj, zdrav razvoj otroka. Kako lahko otrok to dobi? Otrok lahko to dobi samo od mame, ki je ljubljena. Kajti mama mora biti, bom rekla, priklopljena na akumulator ljubezni, torej mora biti ljubljena strani moža, da lahko potem brezpogojno skrbi za svojega otročka. Kajti zavedati se moramo, da samo poporodno obdobje je dosti krat zelo naporno. Ni tako romantično, kot nam ga predstavljajo mediji, kot je, ne vem, kot zgledajo slike na jumbo plakatih, ampak je v bistvu polno preizkušen tako za mamo, kot tudi za par, za odnos. Ko za mamo ni poskrbljeno, v primerih recimo, kjer je v družinah, kjer je prisoten alkohol, kjer so prisotne droge, kjer je prisotno nasilje, ženska ni ljubljena in tudi ne more te ljubezni dati otroku. Sicer lahko poskrbi, da je previd, nahranjen, da je oblečen, a ne? Ampak otrok živi v nekem čustvenem oboštvu. V takih primerih mora za otroka poskrbeti, da ta čustveni manko nekdo od bližnjih. A ne? Sicer se kasneje lahko razvijajo mladoletno prestopništvo, mladoletni alkoholizem, težave v šoli. A ne? In iz tega vidika tudi babice ves čas poudarjamo to na pripravah na porod, da so v bistvu si želimo, da so vedno prisotni tudi očetje, bodoči očetje, ker ni pomembno, da so imamo pomembno tudi oče, tudi on je starš. A ne? Ves čas spodbujamo, da po samem porodu ni dovolj, da samo poskrbijo, da so stvari v gospodinstvu na svojem mestu, da pomagajo pri skrbi za novorojenčka, ampak je predvsem pomembno ta odnos med mamico in očetom. A ne? Torej, da mož na svojo ženo ne gleda samo kot na mamo svojega otroka, ampak predvsem kot na svojo partnerico.
Kako, kdaj spustiti prve obiskovalce v ta ozek krog, ki je nujno potrebno, da ga zaščitimo in še nekaj morda v poporodni depresiji ali potem, kar lahko mamo čaka pravzaprav, ko rodi otroka, kot ste rekli, to ni samo romantično, sploh ne.
Kar se tiče poporodnih obiskov, svetujemo, da vsaj prvih nekaj tednov obiskov ni. A ne, zato, ker to je čas, ko se mlada starša prilagajata na povsem novo obliko življenja. Potrebno je v tem času, da se družina, ta torej mlada družina poveže, da se vzpostavi dojenje, da se vzpostavi neka rutina, nek sistem. Obiskovalci v bistvu samo ves čas motijo, ne? Ker to je lahko za žensko in za mlad par izjemno izčrpajoče. A ne? Tako da vedno pravimo, ko bosta pripravljena, a ne? Poveta sorodnikom, prijateljem, ja, sedaj pa želimo, da pridete na obisk, da spoznate dojenčka, ker zato bo še dovolj časa. Kar se pa tiče poporodne depresije, se mi zdi zelo dobro, da ste to izpostavili. Razvija se nekako v prvih 6 mesecih po samem porodu. Glavni dejavniki so recimo torej, že neka predhodna izkušnja depresije, že pred nosečnostjo, predvsem pa previsoka pričakovanja ženske, kako bo potekalo poporodno obdobje, potem pritiski s strani okolice, Ženske si dosti krat samo po porodno obdobje preveč romantično in idealno predstavljajo. In potem, ko stvari ne grejo tako, kot bi si vsaka posameznica želela, in recimo, ko se še nacepijo težave ne, z dojenjem, je to v bistvu že dejavnik tveganja, da se lahko pri ženski pojavi poporodna depresija, ki se kaže v smislu izgube zanimanja za stvari, ki so jo prej veselile, jokovost, zapiranje vase, občutki tesnobe, nezmožnosti, občutki, da je slaba mama. Na tem mestu je v bistvu zelo, zelo, zelo pomembna vloga ima družina, kajti ženska po porodu sama ne bo poiskala pomoči, ker jo je strah. Strah jo je, vzeli mi bodo otroka, rekli mi bodo, da sem slaba mati. Družina pa opazi, da se nekaj dogaja. A ne? Družina je pa tista prva in v teh primerih ali mož ali ne vem, neki bližji sorodniki ne pokličejo pomoč v smislu ali pokličejo izbranega zdravnika ali pokličejo ginekologa ali pokličejo babico, da se stvari začnejo reševati. Kajti poporodno depresijo se zna zelo dobro zdraviti, če je zgodaj odkrita.
Ob tem je diplomirana babica Marija Mezek še svetovala, da si mlade mamice poiščejo podporne skupine, ki so marsikje na voljo. V pogovorih in izmenjavah izkušenj z drugimi mamicami bodo lažje šle skozi morebitne težave in dobile odgovore na svoje vprašanja. Meta Potočnik, ki sem pogovor pripravila, vam želim prijeten dan.
Življenje išče pot.